Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Feeling is the Secret adalah buku ringkas karya Neville Goddard, seorang penulis dan penceramah mistik yang dikenal melalui ajarannya tentang imajinasi, kesadaran, dan apa yang kemudian populer disebut hukum asumsi. Buku ini berada di persimpangan spiritualitas New Thought, psikologi populer, dan penafsiran simbolis terhadap Alkitab. Tujuannya bukan menawarkan rencana tindakan yang terukur untuk mencapai sasaran, melainkan menjelaskan mengapa Goddard menganggap perasaan sebagai sarana utama untuk menanamkan keinginan ke dalam pikiran bawah sadar. Ia membedakan pikiran sadar, yang memilih atau mengarahkan gagasan dari pikiran bawah sadar, yang menerima kesan dan memberi bentuk pada apa yang terus-menerus dirasakan sebagai nyata. Dari kerangka itu, ia mengajak pembaca membayangkan hasil akhir yang diinginkan, lalu mengalami secara batin perasaan seolah hasil tersebut telah terjadi, karena sangat singkat. Buku ini lebih tepat dibaca sebagai pemaparan prinsip dasar dan latihan kontemplatif, bukan sebagai pembahasan ilmiah tentang sebab-akibat atau panduan lengkap untuk menghadapi persoalan hidup yang rumit. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, perasaan ditempatkan sebagai jembatan antara keinginan sadar dan pikiran bawah sadar. Gagasan utama buku ini adalah bahwa keinginan yang hanya dipikirkan belum tentu meninggalkan kesan mendalam. Bagi Goddard, pikiran sadar berfungsi memilih arah, misalnya kesehatan yang lebih baik, hubungan yang harmonis, atau keadaan kerja yang diinginkan. Namun, pilihan itu baru menjadi efektif ketika disertai perasaan batin yang sesuai. Perasaan, dalam penggunaan Goddard, bukan sekadar emosi yang meledak-ledak atau suasana hati sesaat. Perasaan adalah rasa menerima, rasa yakin, dan rasa alami bahwa keadaan yang dibayangkan sudah menjadi milik diri sendiri. Ia menganggap pikiran bawah sadar lebih responsif terhadap kesan yang dirasakan daripada terhadap pernyataan lisan yang diulang tanpa keterlibatan batin. Karena itu, afirmasi yang bertentangan dengan pengalaman emosional seseorang dinilai kurang kuat. Seseorang dapat berkata bahwa dirinya aman misalnya, tetapi bila yang dominan tetap ketakutan, Goddard akan menyatakan bahwa ketakutan itulah kesan yang sedang dipelihara. Kerangka ini menjelaskan mengapa buku tersebut menaruh perhatian pada keadaan batin, bukan hanya pada daftar tujuan. Secara praktis, pembaca diajak mengamati kesenjangan antara apa yang diinginkan dan apa yang diam-diam dianggap benar tentang diri sendiri. Meski klaim bahwa perasaan secara langsung menciptakan peristiwa eksternal bersifat metafisik dan tidak dibuktikan secara empiris dalam buku, penekanannya pada keyakinan emosional memberi penjelasan yang khas tentang perubahan kebiasaan, perhatian, dan perilaku. Kedua, hukum asumsi menekankan hidup dari hasil akhir. Bukan mengejar hasil itu sebagai sesuatu yang jauh, Feeling is the Secret merumuskan pendekatan yang dikenal sebagai hukum asumsi. Intinya, Goddard meminta pembaca mengasumsikan san perasaan dari keinginan yang telah terpenuhi. Perbedaannya penting. Jika seseorang terus memusatkan perhatian pada keinginan sebagai sesuatu yang belum dimiliki, ia tetap memelihara identitas kekurangan. Sebaliknya, hidup dari akhir berarti memasuki sudut pandang batin orang yang sudah mengalami hasil tersebut. Goddard tidak terutama menyarankan pembaca memikirkan jalur teknis untuk mencapai tujuan. Ia lebih menekankan perubahan posisi psikologis dari menunggu menjadi menerima secara imajinatif. Dalam praktiknya, ia mendorong penggunaan adegan pendek yang secara masuk akal akan terjadi setelah tujuan terwujud. Adegan itu tidak dimaksudkan sebagai lamunan yang panjang, melainkan sebagai alat untuk membangkitkan rasa selesai, lega, syukur, atau kepastian. Pendekatan ini membedakan ajarannya dari versi populer hukum tarik-menarik yang sering berpusat pada meminta atau menarik sesuatu dari luar diri. Dalam bahasa Goddard, yang perlu diubah adalah asumsi mengenai siapa diri kita dan realitas apa yang kita huni dalam kesadaran. Kekuatan pendekatan ini terletak pada fokusnya terhadap identitas dan harapan internal. Batasannya juga jelas, karena tujuan yang kompleks tetap membutuhkan keputusan, keterampilan, sumber daya, dan tindakan nyata. Membaca prinsip ini secara realistis berarti menggunakannya untuk menyelaraskan sikap dan tindakan, bukan sebagai pengganti perencanaan atau tanggung jawab. Keadaan mengantuk sebelum tidur dipakai untuk mengurangi penolakan dari pikiran sadar. Salah satu unsur paling praktis dalam buku ini adalah perhatian Goddard pada keadaan menjelang tidur. Ia memandang saat mengantuk sebagai kondisi ketika pikiran sadar mulai rileks dan daya kritiknya berkurang, sehingga pikiran bawah sadar lebih mudah menerima kesan baru. Dalam keadaan ini, pembaca dianjurkan berbaring dengan nyaman, mengendurkan tubuh, lalu mengulang sebuah adegan atau gagasan yang menyiratkan keinginan telah terpenuhi. Yang ditekankan bukan visualisasi yang sangat rinci, melainkan pengalaman yang cukup sederhana dan berulang sampai terasa nyata. Metode tersebut sering dipahami sebagai latihan sebelum tidur, bukan sebagai ritual yang menuntut ketegangan atau konsentrasi keras. Secara konseptual, teknik ini konsisten dengan pembagian yang dibuat Goddard. Pikiran sadar memilih asumsi yang hendak ditanamkan, sedangkan relaksasi membantu mengurangi bantahan spontan seperti ini mustahil atau saya tidak pantas. Nilai praktisnya dapat dibaca sebagai bentuk latihan perhatian yang terarah. Mengulang gambaran hasil yang spesifik dapat membantu seseorang memperjelas keinginannya dan memperhatikan kesempatan yang relevan pada hari berikutnya. Namun, buku ini tidak menyajikan bukti ilmiah bahwa keadaan mengantuk membuat imajinasi mewujudkan hasil di dunia luar. Pembaca perlu membedakan antara manfaat reflektif dari ritual malam hari dan klaim metafisik Goddard tentang mekanisme penciptaan realitas. Dengan batas itu, teknik tersebut tetap berguna sebagai cara untuk memeriksa narasi batin yang dibawa seseorang menjelang tidur. Keempat, tidur dan doa dipahami sebagai cara menerima kesan, bukan sekadar kegiatan religius formal. Dalam penjelasan Goddard, tidur dan doa memiliki fungsi yang berhubungan erat. Keduanya diperlakukan sebagai jalan untuk memasuki keadaan reseptif, yaitu keadaan ketika seseorang berhenti berdebat dengan keinginannya sendiri dan menerima sebuah asumsi secara batin. Doa, karena itu, tidak terutama dipahami sebagai permohonan kepada kekuatan eksternal yang terpisah dari diri. Ia lebih dekat pada tindakan membayangkan dan merasakan kenyataan yang diharapkan, sampai kenyataan itu diterima sebagai fakta subjektif. Penafsiran tersebut menempatkan buku ini dalam tradisi mistik yang menghubungkan pengalaman religius dengan proses kesadaran. Goddard memakai bahasa maskulin dan feminin untuk menerangkan dua fungsi pikiran. Dengan pikiran sadar sebagai pemberi gagasan dan pikiran bawah sadar sebagai penerima serta pembentuk. Bahasa ini mencerminkan gaya metafisik pada zamannya, sehingga lebih berguna dibaca sebagai metafora fungsi psikologis daripada sebagai pernyataan tentang gender. Hal yang penting adalah penekanannya pada penerimaan. Menurut buku ini, doa yang disertai kecemasan, permohonan terus-menerus, atau rasa tidak memiliki justru memperkuat keadaan yang ingin diubah. Pembaca yang tidak berbagi kerangka teologis Goddard tetap dapat menangkap pertanyaan praktis di baliknya, yaitu keadaan batin apa yang sedang dilatih ketika kita berharap. Akan tetapi, pendekatan ini sebaiknya tidak digunakan untuk menyalahkan orang atas kesulitan, penyakit, atau ketidakadilan sosial yang mereka alami. Banyak kondisi dipengaruhi pula oleh faktor material, relasi kesehatan, dan struktur sosial. Penafsiran Alkitab secara psikologis mengubah cerita suci menjadi peta tentang kesadaran. Ciri khas Neville Goddard yang hadir dalam buku ini adalah pembacaan Alkitab secara simbolis dan psikologis. Ia tidak memperlakukannya terutama sebagai catatan sejarah atau kumpulan aturan moral. Baginya, tokoh, kisah, dan istilah religius mengandung petunjuk mengenai dinamika kesadaran manusia. Dalam kerangka tersebut, penciptaan bukan hanya peristiwa kosmis, melainkan proses batin ketika sebuah gagasan diterima, dipelihara, lalu diberi bentuk dalam pengalaman. Pendekatan ini menjelaskan mengapa istilah seperti doa, roh, dan kelahiran digunakan berdampingan dengan pembahasan tentang pikiran sadar serta bawah sadar. Goddard berusaha memberi legitimasi spiritual pada latihan imajinasi, sambil menerjemahkan simbol agama menjadi bahasa pengalaman internal. Bagi pembaca yang tertarik pada mistisisme Kristen atau tradisi New Thought, perpaduan ini merupakan daya tarik besar karena menawarkan cara membaca teks religius yang berpusat pada transformasi diri. Bagi pembaca yang mengharapkan tafsir Alkitab akademis, pendekatan tersebut mungkin terasa sangat selektif dan tidak memadai secara historis. Buku ini tidak membangun argumennya melalui kajian bahasa, sejarah, atau perbandingan teologi. Nilainya terletak pada konsistensi simboliknya dengan ajaran utama Goddard, yaitu bahwa asumsi yang diterima dalam batin menentukan cara seseorang mengalami dunia. Karena itu, pembaca sebaiknya menilai bagian religiusnya sebagai landasan metafisik penulis, bukan sebagai kesimpulan yang harus diterima oleh semua tradisi keagamaan. Kesimpulannya, feeling is the secret, paling cocok bagi pembaca yang ingin mengenal ajaran Neville Goddard tanpa harus langsung memasuki buku-bukunya yang lebih panjang. Pembaca yang tertarik pada manifestasi, visualisasi spiritualitas New Thought, atau hubungan antara emosi dan keyakinan akan menemukan kerangka yang ringkas dan mudah diingat. Manfaat praktisnya terletak pada dorongan untuk memperjelas hasil yang diinginkan, mengenali asumsi diri yang tersembunyi, dan memakai waktu tenang sebelum tidur untuk melatih keadaan batin yang lebih terarah secara intelektual. Buku ini juga berguna sebagai contoh penting dari pemikiran metafisik abad ke-20, yang menggabungkan psikologi populer, bahasa bawah sadar, dan pembacaan mistik atas Alkitab. Yang membedakannya dari banyak buku manifestasi modern adalah fokusnya yang tegas pada perasaan memiliki, bukan pada sekadar berpikir positif, membuat daftar keinginan, atau mengejar tanda dari luar. Goddard menyatakan bahwa perubahan paling mendasar adalah perubahan identitas dan asumsi, lalu bukan hanya peningkatan motivasi, namun kekuatan retorsikan keterbatasannya. Buku ini sangat singkat, tidak memberikan dukungan empiris atas klaim penciptaan realitas, dan tidak membahas secara cukup peran tindakan, kondisi sosial, maupun hambatan nyata. Karena itu, pembacaan yang paling seimbang adalah menjadikannya latihan refleksi dan pengelolaan perhatian, sambil tetap menggunakan penilaian kritis, tindakan konkret, serta bantuan profesional bila persoalan yang dihadapi berkaitan dengan kesehatan atau keselamatan. Jika Anda ingin mendukung Neville Goddard, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.